Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці безгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Праўда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пра пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання, быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, стаптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.